Incwadi kaJakobe isahluko 2. Bazane bami, ukukholwa kweni inkosi yethu yenkazimulo Jesu Kristu makungabi nokukhetha abantu. Ngoba uma kungena esinagogweni lenu umuntu onendandatho yegolide nezingubo ezicwebezelayo, kungene nompofu onezingubo ezimbi, nimbheke ogqokile izingubo ezicwebezelayo nithi, hlala lapha wena kule ndawo enhle, bese nithi kompofu, yima lapho wena, noma hlala phansi kwesinabelo sezinyawo zami. Anikhethi yini nibe ngabahluleli abanezizindle ezimbi na? Yizwani, bazane bami abathandekayo, uNkulunkulu akakhethanga yini abampofu ezweni babe ngabacebuleyo ekukholweni nezindlalifa zombuso awuthembisa bona abamthandayo na? Kepha nina namdumaza ompofu abacebuleyo abanicindezeli yini abanihuduleli emacaleni na? Abahlambalazi igama elihle enibizwa ngalo na? Kepha uma nigcina umthetho wobukhosi ngokombhalo wokuthi, wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena, nenza kahle. Kodwa uma nikhetha abantu nenza isono, nilahlwa ngumthetho njengabaweqayo. Ngokuba ugcina wonke umthetho, kepha khubeke kowodwa unecala kuyo yonke. Ngoba yena owathi ungaphingi, wathi futhi ungabulali. Uma ke ungaphingi, kepha ubulale, ungoweqa umthetho. Khulumani kanjalo, nenze kanjalo njengokufanele abayakwahlulelwa ngokomthetho wenkululeko. Ngoba ukwahlulelwa ongenasihawu kuyakumehlela ongenzi isihawu. Isihawu sizigabisa ekwahlulelweni. Kusizani bazane bami uma umuntu ethi unokukholwa, kepha engenayo imisebenzi na? Ukukholwa ngamsindisa na? Umamzane nomamzanekazi behambaze besele ukudla kwemihla ngemihla, kusho omunye kini kubo ukuthi, hambani nibe nokuthula nifudumale, nisuthe, kepha ningabaphi lokho okudingwa ngumzimba, lokho kusizani na? Kanjalo ke, nokukholwa, uma kungenayo imisebenzi kufile ngokwakho. Kepha omunye uyakuthi, wena unokukholwa, mina nginemisebenzi, ngibonisa ukukholwa kwakho ngaphandle kwemisebenzi, nami ngizakukhombisa ukukholwa ngemisebenzi yami. Wena uyakholwa ukuthi uNkulunkulu munye na? Wenza kahle, namadimoni ayakholwa athuthumele. Kepha wena muntu ongenalutho, uyathanda ukuqonda ukuthi ukukholwa ngaphandle kwemisebenzi kuyize na? U-Abrahama ubaba wayengalungisiswa yini ngemisebenzi enikela ngendodana yakhe u-Isaka i-altare na? Uyabona ukuthi ukukholwa kwasebenza kanye nemisebenzi yakhe, nokuthi ukukholwa kwapheleliswa ngemisebenzi. Kwagcwaliseka umbhalo othi, kepha u-Abraham wakholwa nguNkulunkulu, kwabalelwa kuye ukuthi ungukulunga, wabizwa ngokuthi umhlobo kaNkulunkulu. Niyabona ukuthi umuntu uyalungisiswa ngemisebenzi kungengokukholwa kuphela? Kanjalo ke, noRahabi isifebe wayengalungisiswa ngemisebenzi yini, ezamukela izithunywa eziphumisa ngenye indlela na? Ngokuba, njengalokhu umzimba ngaphandle komoya ufile, kanjalo nokukholwa ngaphandle kwemisebenzi kufile.